Această zi să deschidem Cartea Sfântă și să citim un cuvânt de pe aceeași pagină de unde a fost citit la timpul rugăciunii. Vom citi de data aceasta din capitolul 17 câteva cuvinte, începând cu versetul 20 și până la 37, pagina în Sfânta Scriptură 1012. Sfânta Evanghelie a lui Luca, capitolul 17, versetul 20 până la 37. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa sau în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, biau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Idoma, oamenii mâncau, biau, cumpărau, vindeau, sădeau, zidiau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, când va fi pe cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia, și cine va fi la câmp de asemenea să nu se mai întoarcă, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. Vă spun că noaptea aceea doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Amin. Am citit cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și am vrea să ne apropiem de el și să putem să observăm lucrurile pe care Scriptura cuvântului Dumnezeu vine să ni le readucă în atenție, ori de câte ori suntem în casa Domnului și ori de câte ori le recitim, pentru ca să ne împrospătăm din nou memoria și din nou să ne putem întări convingerile în ceea ce așteptăm să se întâmple în curând, și anume venirea zilei împărăției Fiului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru acea zi. Amin. Există în Scriptură multă și vastă învățătură vis-a-vis de această împărăție a lui Dumnezeu care o să vie și care trebuie să vie și pe care Dumnezeu a pregătit-o. Lucrul acesta l-a visat un împărat care nu avea foarte multe în comun cu acest Dumnezeu mare, dar într-una din visele sale a visat acel chip impunător, compus din mai multe materiale, cu cap de aur, cu brațe și cu piept de aramă, cu parte a picioarelor puternice de fier, iar degetele parcă amestecate cu lut. Și dintr-o dată, spunea el, când mă uitam la chipul acesta așa de mare, am văzut o piatră desprinzându-se dintr-un munte, foarte înalt, fără ajutorul vreunei mâini. S-a prăvălit și a lovit chipul acela, iar chipul s-a prăbușit. Mai mult decât atât, spunea el, am văzut crescând acea piatră mare și a devenit ea însăși un munte foarte înalt, care a cuprins tot pământul. Și explicația pentru acest vis, pentru această descoperire a lui Dumnezeu în istorie, a venit prin înștiințarea și prin înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o lui Daniel și a spus, da, aceasta este împărăția lui Dumnezeu, care prima dată apare ca o piatră neînsemnată, cu o rostogolire și care lovește ceva foarte impunător, foarte valoros, ceva bine pregătit, ceva bine șlefuit, ceva bine pus la punct. Se părea că piatra aceea este o piatră ca orice piatră, dar piatra aceea este Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, singurul pe care Dumnezeu de acum vine să-și facă și să-și construiască împărăția sa slăvită. Și ne zice Biblia, și noi suntem niște pietre vii, primind viață de la El, care este piatra aceea mare și minunată din capul unghiului, pentru ca împreună să formăm clădirea lui Dumnezeu, un templu unde să locuiască Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Aș vrea prin cuvântul lui Dumnezeu să luăm seama și să ne uităm la câteva învățături din Scriptură subliniate de Domnul Iisus Hristos despre împărăția sfântă. Am stat și am studiat din Scriptură anumite lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a subliniat și am vorbit despre prioritățile Lui, despre lucrurile care ne-a zis să ne ferim, despre lucrurile care Domnul Iisus Hristos le-a spus, asta este important să faceți. Și am observat în învățătura Domnului Iisus Hristos, de foarte multe ori pomenește despre împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția cerurilor, despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit acolo, despre legile acestei împărății, despre lucrările pe care Dumnezeu le face în această împărăție. De aceea, în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, farisei, oamenii religioși, și nu numai, ci și ucenicii au avut deseori întrebarea, când vine împărăția asta? Vestești încă, și Ioan Botezătorul a fost primul care a rostit aceste cuvinte, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. El era împlinitorul spuselor profetului Maliahi, care a zis, îl voi trimite pe Ilie din nou, pentru ca să pregătească poporul când voi veni, să se întoarcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca să nu lovesc țara cu blestem. Și a venit Ioan Botezătorul și a spus, trebuie să ne pregătim pentru împărăție. Este gata să apară, să vină împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii au zis, cum să ne pregătim, că noi așteptăm. Dar una vorbea Ioan Botezătorul, una vorbea Domnul Iisus și oamenii înțelegeau cu totul altceva. Inclusiv ucenicii la un moment dat au zis, Doamne, acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Toți oamenii gândeau, se vorbește despre o împărăție terestră, despre împărăția lui Israel, ca pe vremea lui David, ca pe vremea lui Solomon, o împărăție frumoasă, cu protecție, cu pace, cu belșug. Și Domnul Iisus Hristos le atrage atenția, nu despre împărăția aceasta vorbesc, nu despre lucrarea care o am cu Israel, ci Dumnezeu și-a extins-o mai mult, cuprinzând oameni din toate națiunile, oameni din toate colțurile pământului, care prin Evanghelie să poată să audă vestea mare. Dumnezeu își face o împărăție și caută oameni care să formeze această împărăție, slăvit să fie Domnul. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos și a spus, pocăiți-vă, și a continuat, și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Primul pas a fost, pocăiți-vă, și al doilea, credeți în această Evanghelie sfântă, în această veste bună și mare, adică Dumnezeu vrea să-și caute oameni. Dumnezeu își caută oameni care să formeze împărăția sa, oameni care să stea împreună cu El, oameni care să trăiască după standardele Lui, oameni pe care să îi înnoiască prin nașterea din nou. De aceea îl învață pe unul dintre fruntașii învățătorilor lui Israel cu numele de Nicodim, care într-o noapte a venit și a spus, știm că ai venit de la Dumnezeu, știm că ai ceva deosebit, dar nu prea înțeleg despre ce vorbești. Aș vrea să te întreb. Nimeni nu poate să facă lucrurile pe care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Și Domnul se uită profund în inima lui și vede nedumerirea și întrebările și spune, Nicodime, dacă nu te naști din nou, nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim întreabă ca un rabin, ca un învățător, ca un om educat și format de a înțelege tâlcuirea vorbelor. Și spune, auzi, cum? Din nou de la început, ca un prunc să intru din nou în pântecele mamei și să mă nasc din nou? Cum? Nu-i bine nimic, am îmbătrânit pe calea aceasta, cu învățătura aceasta. Vrei ceva nou, ceva radical, ceva de la început? Vorbind despre naștere, Domnul Iisus Hristos vorbea despre începutul începutului. Nu despre o schimbare în adolescență sau despre o schimbare în copilărie sau despre o schimbare la maturitate. Ci Domnul Iisus Hristos a spus, condiția de intrare în împărăție este să te naști din nou, să începi o viață nouă. De aceea Apostolul Pavel continuă și spune, cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și Nicodim spune, cum Doamne, chiar de la început? Nu pot să mă întorc numai jumătate de cale. Și Domnul Iisus se spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei putea să intri în împărăția lui Dumnezeu. Adică toate lucrurile trebuie să se întâmple prin Duhul lui Dumnezeu și trebuie începute de la zero. Cineva care vrea să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu trebuie să înceapă de la zero. Ba încă, Biblia ne explică, vorbind despre această naștere din apă, din cuvântul lui Dumnezeu, sau din botez, care este în simbolul unei morți și a unei învieri. Cu alte cuvinte vine și spune Evanghelia cuvântului Dumnezeu, dacă vrei să ai parte de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să mori față de lumea aceasta. Pentru ca păcatul și legile vieții lumii acesteia să nu mai aibă efect asupra ta. Poți să ai datorii cât de mari dacă ai murit. Nu mai te poate nimeni imputa cu datoriile respective. Poți să ai bogății nespus de multe și dacă ai murit, nu le mai poți folosi. Și zice Domnul Iisus, toate lucrurile pe care le-a adunat acelui om care își făcea planuri în așternutul lui, ce va face mâine, toate lucrurile care le-a adunat ale cui vor fi? Căci în noaptea aceasta, în ceasul acesta, ți se cere înapoi sufletul. Și trebuie să te desparți de ele și planurile tale și gândurile tale. Adică ori va fi belșug, ori va fi sărăcie, ori va fi datorie, ori va fi planuri și ceva, atunci când un om a murit, el termină cu toate lucrurile acestea. Ele nu mai au efect asupra lui. El nu mai poate să adune ceea ce a semănat. Și atunci Biblia spune, intrarea în împărăția aceasta trebuie să se facă de la zero. Începând cu moarte și după aceea cu o viață nouă. Toți care am trecut prin această lucrare și metamorfozare și început a lucrării lui Dumnezeu prin nașterea din nou și ne-am botezat mărturisind cugetul curat pe care Dumnezeu ne-l-a curățit, toți aceștia, zice Scriptura, câți v-ați botezat în Hristos, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Și de acum încolo, Dumnezeu ne cere să creștem în această neprihănire și ne spune în această împărăție, în Matei capitolul 5, versetul 20, unde zice așa, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Vorbind asta, în împărăția lui Dumnezeu se schimbă standardele. Și dreptatea nu mai este dreptatea pe care oamenii o invocă și o practică, ci este o dreptate mult mai înaltă, care trece dincolo de drepturile pe care ți le dă o lege, și anume, întoarce-i obrazul celui ce te-a lovit. Dacă vrea să-ți ia cămașa, dă-i și haina, dacă te silește să mergi o milă, mergi cu el două. Dacă în vechime s-a spus să nu ucizi, acum nici să rostești cuvinte jignitoare asupra fratelui tău, căci vrednic ești de o sândă. Dacă s-a spus în vechime să ai grijă cu trupul și să-l ți-l păzești de poftele și de păcatele sexuale, acum nici privirile să nu ți le mai oprești și să nu mai lași mintea să coacă și să frământe păcate și pofte. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, standardul trăirii după dreptate, după neprihănire, este mult mai înalt. De aceea, angajamentul pe care ne l-am luat să-L slujim pe acest Dumnezeu este un angajament pe viață și pe moarte. Este un angajament care nu se poate sfârși atunci când noi dorim, atunci când noi decidem și spunem, gata, m-am săturat de asta, de acum am făcut destule, de acum încolo stau liniștit, ies un pic la pensie și apoi o-i vedea ce o-i mai face mai încolo. Oricum Dumnezeu poate să cântărească destule cât i-am făcut și mă ia sigur în împărăție. Undeva la un cer de rugăciune, un frate a avut o descoperire. Și în descoperirea respectivă spunea Domnul prin Duhul Sfânt, grijește-te de lucrarea mea. Că dacă te vei duși griji de lucrarea mea, și eu mă voi griji de casa ta. că te-ai gândit în mintea ta, să o las un pic mai moale. Ce voi lăsa și eu funia cu care e legat cortul tău mai moale. S-a ridicat sora în picioare și a zis, frate, am văzut o vedenie. Se făcea o funie puternică și groasă care era înfășurată în jurul casei de rugăciune și după aceea și în jurul casei dumneitale. Și dumneatale ținea aici strâns și la un moment dat zice, mamă, dor mâinile, mă. Numai eu țin strâns de asta. Păi până când? Și a început să zică, nu o las dintr-o dată, o las să înceță, nu cadă. Să... O las mai încet, poate mai prinde vreunul, pune mâna. Deci pe seamă ce o lăsai, a dumneatale să lăsa mai mică și mai joasă și după aceea și casa cealaltă a bisericii începea să se clatine. Și fratele zice, m-am gândit, sunt om în vârstă, m-am gândit, Doamne, ar trebui mai încet acum, mai puțin. Dar când am auzit că de asta depinde și binecuvântarea din casa mea, atunci pun iar amândouă mâinile. Că e bine cum zice pe timpul lui David, Doamne, a zis David, m-am gândit să-ți fac o casă. Și Dumnezeu se uită la el și spune, David, tu te-ai gândit să-mi faci o casă pe mine, nu mă cuprind cerurile cerurilor. Dar dacă tu te-ai gândit să-mi faci mie o casă, îți fac eu o casă, David. Și a zis Dumnezeu, îți voi face eu o casă și numele tău și casa ta va rămâne pentru veci. Nimeni, a zis, nu va clătina casa asta, căci Dumnezeu zidește casa. Gândindu-mă la lucrul acesta și la lucrurile pe care le face Dumnezeu, direct, în mod direct, lucrarea pe care o faci pentru împărăția lui Dumnezeu se extinde asupra ta, asupra casei tale și asupra lucrurilor cu care trăiești. De aceea Biblia ne vorbește despre importanța acestei împărății și despre prețul ei și ni se spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate lucrurile celelalte vi se vor da pe deasupra. Dar noi avem nevoie de lucrurile celelalte și anume, cu ce să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, cum să putem să grijim de familiile noastre, de copiii pe care Dumnezeu ne-a dat, să ne putem plăti datoria față de stat, să ne putem plăti cheltuielile față de lucrurile necesare vieții și de lucrurile trebuincioase. Și Dumnezeu, zice Biblia, știe că aveți trebuință de ele. Dar faceți o inversare a priorităților. Puneți pe primul loc împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă pui pe primul loc împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu va pune după aceea cu prioritate lucrurile de care tu ai trebuință. Un copil îi plăcea foarte mult pictura undeva prin clasa 1-a, 2-a și desena tot timpul flori și copaci și mergea și prezenta la învățătoare și învățătoarea spunea, măi Vasilică, zice, tot timpul zice, așa de puțin loc lași pentru cer. Zice, faci frumos cu verde și cu... Și zice, cerul faci tot cu câte o linie. Zice, în toate picturile pe care le faci tu, așa puțin loc lași pentru cer. Și cerul e așa de mare față de lucrurile pe care le vezi. Oare nu și în dreptul nostru câteodată se întâmplă așa? Așa puțin loc pentru cer. Și așa de mult, poate pentru copaci și pentru lume și pentru pământ și pentru casă. Dar Biblia ne spune, cu prioritate, dedică-ți viața cu prioritate și caută împărăția aceasta a cerurilor. Dacă am găsit-o și știm și facem parte din această împărăție, atunci să-L slujim cu toată bucuria în această împărăție. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum poți să fii sigur că ești părtaș sau parte din această împărăție? Și Biblia ne spune câteva lucruri unde ne putem controla. Ne putem verifica, sunt sau nu sunt în împărăție. Și zice Biblia, numai cei smeriți, asemănători cu încrederea unor copii, ăștia au parte de împărăție. În Evanghelia după Matei spune, dacă nu vă veți face așa cum este un copil cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Numai cei ce se umilesc, cei ce au încredere deplină, așa cum un copil are încredere deplină în tatăl său. Mi-aduc aminte de zilele când fratele de la Timișoara a fost aici în față și cel care n-are mâini și ne-a spus cum s-a plecat asupra patului copilei care era acolo și ar fi vrut să o ia în brațe și n-a putut. Dar copila s-a agățat cu amândouă mâinile de gâtul lui Și eu am mai purtat așa copiii, dar de fiecare dată eram atent cu mâinile, nu cumva să se sloboade, nu cumva să scape mâinile. Dar el oricât de atent ar fi fost, n-avea cu ce să mai ajute. Și copila s-a ținut de gâtul lui și a dus-o până unde era mama. Pentru că a avut încredere în tatăl, care nu putea să o ajute. Noi avem un Dumnezeu care are mâini așa de puternice. Și zice Biblia, v-am purtat pe brațe și tot mai vreau să vă port până la căruntețile voastre, slăvit să fie Domnul. De aceea, haide să ne punem încrederea și să ne zmerim așa cum este un copilaș. Încă Domnul Iisus Hristos face un avertisment și spune în Evanghelia după Matei, capitolul 19, cu câtă anevoie vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu. Vă spun eu, a zis el, căci mai repede treci o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că își pune încrederea în niște bogății nestatornice și trecătoare. Pentru că oamenii și-au schimbat punctul de echilibru și punctul de încredere. Și dacă îți pui încrederea în ceea ce ai acum, poate să bată un vânt și să sufle tot ce ai. Și rămâi a nimănui. Dar dacă îți pui încrederea în Dumnezeu cel mare, care nu se clatină, și zice Scriptura, am primit o împărăție care nu se clatină, slăvit să fie Domnul. Așa zice, să fim recunoscători, zice omului Dumnezeu în capitolul 12 din Cartea Evreilor, pentru că am primit o împărăție care nu se clatină. Asta nu se mișcă, nimic nu o poate mișca, nimic nu o poate dărâma, nimic nu o poate muta. Este o împărăție statornică care crește și care crește și care noi vom avea binecuvântare și beneficii. Ba încă Biblia ne spune, tot prin gura Domnului Iisus, în vremea aceea și până astăzi, sunt unii care au cheia împărăției cerurilor. Și zice Scriptura, nu intrați nici voi și nu îi lăsați nici pe alții să intre. Erau oameni care știau cheia cunoașterii împărăției lui Dumnezeu și a lucrurilor lui Dumnezeu și nu intrau nici ei, dar nu îi lăsau nici pe alții să intre. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu există și responsabilitate. Noi suntem responsabili să ne spunem unii altora despre lucrurile care țin de împărăție. Să ne îndemnăm, zice Scriptura, la dragoste și la fapte bune. Să fie o provocare pentru noi și pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu, zice Pavel în cartea lui Tit, și-a ales un norod care să fie a lui, cel dintâi în fapte bune. Înseamnă că orice îndemnare, zice Scriptura, orice lucru bun, orice dragoste, orice fapte bună, aceea să ne însuflețească. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Asta să ne dea energie, să ne facă să ne mișcăm. Lucru pentru Dumnezeu, lucru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apoi tot despre împărăție ni se spune, se ia cu năvala, cu grabă, nu se stă. Aici nu se cere politețe, eu vin mai târziu, mereți voi. Știți ca omul acela care spunea de fiecare dată când îi spunea soția lui, hai la adunare, mereți voi ca pe vin și eu. Și-a trecut 12 ani și el tot a venit și nu mai a ajuns. Și nevaste, măi, nu vii că e duminică, mereți voi, zice că vin și eu. Și după 12 ani a intrat în adunare. Eu vin la nevastă să se creadă că e în adunare. Și după ce s-a terminat programul și Evanghelia a ajuns la inima lui, a venit soția lui și a spus, în sfârșit ai ajuns și tu la adunare. După 12 ani. Mergeți voi, zice că vin și eu. O amânarea și delăsarea te face să poți să scapi această împărăție. Ba la unul din Scriptură, Domnul Iisus Hristos îi spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, ești pe aproape. Ar mai trebui ceva să faci, ești aproape, ar trebui să intri pe ușa aceasta împărății. Dar poate îi lași pe alții, poate ești politicos, băi, lasă că vin eu mai târziu să ieși la pensie. Aici nu ni se cere politeția aceea cu care noi suntem obișnuiți și care ar trebui să o avem față de oameni, ci în împărăția lui Dumnezeu se este o urgență și o grabă extraordinar de mare, pentru că nimeni nu poate să semneze în locul tău. Fiecare cu mânuța lui, zice Scriptura în cartea lui Isaia, va scrie și va zice, cunosc pe Domnul. Fiecare va primi un nume nou în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să aibă numele particular și personal scris în cartea vieții. De aceea, Doamne, ajută-ne! În capitolul 7 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos spune: degeaba ziceți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun. Că cei ce zic Doamne, Doamne, intră sau nu intră? Ăștia nu intră. Numai cei ce vorbesc nu intră în împărăție. I-a zis, nu mai îmi ziceți Doamne, Doamne, ci faceți ce vă spun eu. Atunci veți avea bucuria să intrați în împărăție. Putem să vorbim zile întregi despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu și facem, nu intrăm. Dacă și nu punem în practică, vor veni necazurile, șuvoaiele, cum este scris în continuare, Domnul Iisus Hristos dă pildă aceea cu cele două case, zidită una pe stâncă și una pe nisip, vor veni șuvoaiele și ploile și vânturile și vor lovi în amândouă casele. Una va rezista. Ăla ce face, ăla ce împlinește cu fapta, va rezista în ciuda tuturor intemperilor care lovi în casa credinței lui. Iar cel care nu mai vorbește, zice Scriptura, a lovit, prăbușirea a fost mare. Doamne, păzește-ne de orice cădere, de orice prăbușire, de orice lucru care ar putea să ne dea la pământ. Și lucru pe care cu siguranță îl vom putea avea și vom ști cu verificările acestea pe care le-am amintit, este fă cu fapta ce spune Biblia despre împărăție. Și atunci, chiar dacă vor veni necazuri, chiar dacă vor veni probleme, vei rămâne statornic pentru aceasta. Doamne, ajută-ne! Apoi, Biblia ne spune, prin Apostolul Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 14, și le spune, fraților, să știți că în împărăția cerurilor trebuie să intrăm prin multe necazuri. Împărăția este înainte, dar în împărăție se intră prin multe necazuri, prin probleme, prin greutăți. Și noi cântăm cântarea frumoasă, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat, căci pe calea îngustă este luptă. Doamne, dă-ne biruință! Știți că de multe ori ne rugăm, Doamne, scapă-ne de necazuri, scapă-ne, Doamne, de lupte. Păi numai aia care se luptă vor fi încununați, dragii mei. Spectatorii n-or primi nici măcar o strângere de mână. Ci cel care se luptă, cel care aleargă, cel care este cuprins în vreo bătălie, ăla are două posibilități să termine războiul și lupta. Înfrânt sau biruitor. De aceea Biblia ne vorbește despre biruința pe care a avut-o Iisus, care nu s-a temut să intre în luptele ispitelor așa cum le avem noi, să rabde pentru noi, să sufere pentru noi, să stea în fața Tatălui și să spune, Tată, dacă-i cu putință, depărtează paharul ăsta, dar să nu se facă voia mea. Dacă voia ta este să-l beau, sunt gata, Tată, să-l beau. Și l-a băut și a urcat dealul Calvarului și a murit pentru noi. Dar, zice Biblia, a ieșit biruitor prin cruce, mărire Domnului. Și prin El, zice Biblia, și noi suntem mai mult decât biruitori, prin Cel care ne-a iubit. Dacă n-ar fi biruit El moartea și păcatul și boldul morții, n-aveam nicio șansă. Dar pentru că El a ieșit biruitor prin cruce, pe noi nu ne face numai biruitor, ne face mai mult decât biruitor și încă avem promisiunea aceea, ne poartă în carul Lui de biruință, slăvit să fie Domnul! Se spune că romanii, așa cum s-a primit obiceiul acesta și s-au făcut arcurile de triumf și l-avem și noi, de la copie după francez, de la Paris, l-avem și noi în București. Intrau purtați într-un car de biruință cu armatele și cu toți, cu nun de laur pe care și toată lumea striga, trecând toți cei care au ieșit biruitor, venind pe unde au tăbărât legiunile romane împotriva barbarilor unde se luptau. Erau aplaudați și imaginea aceasta o ia Apostolul Pavel și o folosește în cartea a doua Corintenilor și spune, uitați-vă-ți așa, nu noi suntem la cârma carului, este El, Iisus Hristos, biruitorul, cel care a înfrânt cel mai de temut grumaz. El conduce carul, dar spune, suiete și tu aici, stai și tu aici în carul ăsta de biruință și ne poartă în carul Lui de biruință. Slăvit să fie Domnul! În împărăția Lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Apoi, zice Scriptura că trebuie să învățăm despre împărăția lui Dumnezeu. Și este chiar un avertisment în capitolul 5 din cartea lui Matei, unde spune, orice învățător sau cărturar care învață ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu va avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar de cel care nu învață ce trebuie, are parte? Nu, nu are parte. Pentru că despre împărăția lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie o dedicare totală. Este expresia Domnului Iisus Hristos și spune, unii se fac fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Erau oameni care renunțau la viața de familie pentru împărăția lui Dumnezeu. Și le-o recomandă în timpurile de criză pe care le trăia Apostolul Pavel și le spune, eu zic că este bine să nu se căsătorească, zice el, ținând cont de vremurile pe care le trăim. Să fie așa ca mine, dar dacă nu se poate, să se căsătorească. Nu face un păcat dacă cineva își căsătorește fata sau băiatul. Dar zice, ținând cont de împrejurările în care le avem, în prigonirile care apăreau în mod spontan, oameni care veneau și tulburau câte o cetate și luau și împroșcau cu pietre. Sau cum ni se spune despre un conducător de biserică în Faptele Apostolilor, zice că l-au adus în fața dregătorului și au început să-l bată. Și îi dădeau pălmi. Unde-i Pavel? Unde-i Luca? Unde-i Sila? Că a fost la tine. De ce ai primit în casă? De ce ne tulburi cetatea? Și îi dădeau pălmi acolo în fața celui care trebuia să... Băi, stați-mă un pic, mă, cum ăsta? Nu, nu a răspuns nimica. Dar nu lăsa să răspundă. Și Iason a luat pălmi grămadă acolo. Și dregătorul stătea să uita la ei. Ce să le fac? Erau înfuriați. Și dădea și... Dar el putea, stați-mă un pic, ce faceți? Dar omul acesta a zis, Doamne, păi eu nu mi-o-i trăda frații, indiferent ce s-o întâmpla. Și n-a scos vreo vorbă. Dar i-a dat o bătaie așa cum trebuie, față de tot și față de dregător. Apoi l-a lăsat acasă. Dar el s-a dus acasă bucuros și fericit, pentru că a putut, așa cum spune și despre ceilalți apostoli, că au fost învredniciți să primească acestea pentru numele Domnului. De aceea există și este nevoie de o dedicare totală pentru împărăția lui Dumnezeu. Aduc aminte de o întâmplare care am auzit-o undeva. Într-una din zile, un tânăr care se ruga și a zis, Doamne, vreau să fiu folositor pentru Tine, pentru împărăție, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta, Doamne, aș vrea să fac și aia, și aia altă. Și m-aș apuca, Doamne, și aș face pentru Tine. Și într-o vedenie de noapte, într-un vis, a apărut Domnul la el și a spus, copile, adu-mi un pahar de apă. Ah, el fericit, vai, pă cum, Doamne, un pahar de apă? Și se duce repede și trece strada și ajunge, era o băcănie acolo, intră înăuntru și, Domnule, zice, un pahar de apă m-a trimis Domnul Iisus după el. Și ăsta îl întreabă, minerală sau plată? Zice, nu știu, păi zice, hai să-ți dau una proaspătă, zice că astea care le-am aici nu prea-s proaspătă, hai cu mine. Și se duce cu el. Și aleargă cu omul și omul zice, uite, vai, mă, n-ați făcut ce v-am zis să faceți, măi, că aici în depozitul ăsta toate alandala. Uite, o vin băiatul ăsta după un har de apă pentru Domnul Iisus. Hai, zice, să facem un pic de curățenie, să pregătim aici lucrurile și apoi îi duci apă. Și s-au apucat să pregătească, să facă ce trebuie acolo, ce nu era rânduit și obosiți, osteniți. O ajuns acasă, o mâncat ceva, s-o culcat. A doua zi de dimineață, omul foarte întreprinzător, hai că, zice, trebuie să gătăm ce-i de făcut, apoi zice, te duci cu paharul. Și s-a apucat și iar a început să facă, să lucreze, omul avea și ogor, omul avea de toate. Și toate să fie de folos, să lucreze. Până la urmă, în visul lui, știți cum este în vis, într-un vis trăiești o viață întreagă, visează, o vede pe fata celui de la băcănie, se căsătorește cu ea, are copii, o familie întreagă, fericiți, cu problemele vieții, cu tot ce... trăia și tot ceea ce trebuia să facă pentru familie și la un moment dat o mare furtună, o groază de evenimente și chiar un cataclism puternic lovește casa unde el trăia împreună cu familia lui și se prăbușește casa și toate lucrurile pe care le-a făcut și strigă și la un moment dat parcă s-a desfăcut așa ca o prăpastie pământul și cade acolo tot ceea ce avea și el se prinde de o rădăcină și strigă acolo, Doamne scapă-mă, Doamne scapă-mă! Doamne, ai milă de mine! Și apare dintr-o dată Domnul Iisus, zice, copile, ai adus paharul cu apă? Și s-a trezit din vis. Păi, Doamne, m-ai trimis să-ți aduc un pahar de apă și până la urmă m-am prins cu lucrurile lumii acesteia. Că așa facem și noi. Și Dumnezeu i-a dat atunci în mintea Lui înțelepciunea suficientă că să spună, trebuie să faci lucrurile pentru împărăție prima dată. Trebuie să te dedici împărăției prima dată, că dacă te lași prins de toate, de toate te apuci și pe niciuna nu o gați. și nici apă nu i-a dus Domnului. Mai bine du-i paharul întâi și fă lucrul ălalt, cum i-a zis Ilie văduvei din Sarepta care ți-a de Sidon. Ce faci? Mi sete, dă-mi ceva să beau, ceva apă. Apă acum când e atâta secetă, dar ce faci? Adun niște lemne să fac o cocă pentru mine și pentru copil, că mai avem un pumn de făină, mâncăm și murim. Auzi cuvântul Domnului, a zis Ilie. Du-te și pregătește acea pâine, acea cocă, cum ai zis, și adu-mi-o întâi mie. Căci așa vorbește Domnul, nu va scădea nici făina, nici unde lemnul. Și femeia aceasta, când a auzit această provocare extraordinară, să-ți dau ție prima dată, dar cum, nu-i copilul meu pe primul loc, dar cum, nu mănânc eu, cum să-ți dau ultima îmbucătură, cum să-ți dau ultima bucată de pâine? Dar Ilie a primit din partea acestei femei care cu credință a pus ordine în prioritățile vieții ei și a fost binecuvântată și protejată și a avut în fiecare zi făină ca să-și facă pâine și în fiecare zi un de lemn ca să poată să o pregătească. Slăvit să fie Domnul! Imaginea aceea o folosește Domnul Iisus Hristos în Scriptură și spune: multe văduve erau atunci în Israel, dar Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci numai la văduva care era în Sarepta Sidonului. De ce? Pentru că aia a avut credință, dragii mei. Pentru că aia a putut să creadă și să zică: nu mănânc eu. Că putea să mănânce și câte poate ține o cocă. O mâncai și erai sătul, poate câteva ceasuri. Sau hai să zic, cu aia mai dădeai încă 7 zile înainte, maxim. Și tot era sfârșitul. Dar așa a avut credință în vorba omului Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat viață și a scăpat-o în criza în care a fost prinsă. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea aceasta. Împărăția lui Dumnezeu, vis-a-vis de lucrurile pe care le-am spus și le-am punctat, ca și versete, puncte de repere, are două faze în care vine în viața oamenilor. Una este o fază ascunsă pe care Domnul Iisus Hristos o spune aici. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Este o fază ascunsă și apoi este o fază glorioasă, plină de putere. Zice Scriptura, va veni Fiul omului cu îngerii puterii lui în împărăția lui, sau cum zice în Apocalipsa, acum, zice, a venit împărăția lui Dumnezeu și a Hristosului său, să ne bucurăm și să ne veselim. Dacă venea așa într-un mod maestos, puternic, cu fală, cu îngeri, cu trompete, cu sunete, cu zgomote, nu toți ar fi vrut împărăția asta. Păi cum să nu, Domnule? Care e mai strălucită? Care e mai luminoasă? Dar uitați-vă că prima fază a împărăției vine într-un mod tainic, ascuns, exact cum a venit împăratul. Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și a venit El ca să răscumpere lumea. Cum a intrat? Cu multă pompă și cu multă faimă în Ierusalim? Într-o familie de nobili sau într-o familie de preoți? Nu, ci a venit într-un grajd, într-un mod ascuns. Aproximativ 2 ani de zile a stat la Betleem, după aceea în Egipt. Ceva vreme până a murit Irod, care căuta să ia viața, s-a întors înapoi la Nazaret și nimeni nu i-a mai știut de urmă. La 12 ani îl găsim în templu punând întrebări și trebuie, cine e ăsta? La 30 de ani vine și se botiază, se aude vocea lui Dumnezeu, ăsta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și începe și propovăduiește și toți oamenii se uită la el, de unde o vinde ăsta? Ăsta e fiul templar, dar noi știm. De unde are el putere? De ce vorbește așa? Cum devindecă? Și nu au credință și nu pot să-l creadă. Pentru că a venit într-un mod ascuns. Și am găsit în Biblie că exact așa se întâmplă în viața noastră. Și auziți ce scrie Biblia vis-a-vis de cuvântul ascuns din Biblie. Zice, tu când te rogi, cum să te rogi? La colțuri și în piețe, făcând rugăciuni lungi? Intră în odăița ta și roagă-te în ascuns. Când vrei să faci vreo milostenie, fă o milostenie în ascuns. Nu suna cu trâmbița înaintea ta, căci Dumnezeul tău care te ascultă și care te vede în ascuns, îți va răsplăti. Capitolul 11 din cartea lui Matei spune, Domnul Iisus, te laud, Tată, că așa ai găsit tu cu cale să ascunzi lucrurile tale de cei înțelepți și pricepuți ai lumii și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Uitați-vă, Dumnezeu ascunde lucrurile de oameni. Și numai oamenii care se zmeresc și se pocăiesc, numai ăia văd împărăția. De aia eu spus, dacă nu te naști din nou, nu poți vedea. De ce nu pot vedea oamenii? Dacă e așa de faimoasă și așa de puternică și cuprinde tot pământul și e veșnică și nu se plânge și nu se suferă acolo și nu te dogoare soarele, ci vei fi într-o fericire veșnică, cum să nu vină toți când e fericire veșnică? Dar până să fie fericirea aia veșnică, fără lacrimi, fără suspine, este ceva ascuns. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un mărgăritar de mare preț pe care omul care îl găsește vinde tot ce are. E ceva tainic, e ceva ascuns. Apoi vine și spune Domnul Iisus Hristos în Luca 19. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te adun cum își adună găina puii sub aripi, dar n-ai vrut. Iată lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi. Coloseni, capitolul 3, versetul 3. Și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ioan, în capitolul 3, din 1-a epistolă, vine și spune, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El. Cum să ai tu pretenția că ești copilul lui Dumnezeu? De unde îți vine? Bă, vezi de treabă. Dom'le, toată lumea e păcătoasă, că am fost joi, cum vă spuneam, la Fumureni și s-a ridicat cineva în picioare și a zis, ce mă, voi n-aveți păcate? Păi ba da, avem păcate, cum să n-avem? Toată lumea are păcate. Dar uite care-i baiul. Pe unii iartă că îi dă dreptate lui Dumnezeu și alții nu vor să-i dea dreptate lui Dumnezeu și nu iartă. E foarte simplu. Dar cum se întâmplă? Cum știm? Îi ascunsă de oameni. Împărăția lui Dumnezeu rămâne ascunsă până astăzi. Până astăzi rămâne ascunsă. Până astăzi ea este tainică, este neînțeleasă. De ce să rab, Doamne? De ce să nu-mi fac dreptate? De ce să fiu altfel cum sunt oameni? De ce să nu trăiesc cum e lumea? Doar numai o viață am. Trăiești ascuns cu Dumnezeul tău. Ascunde-te în odăiță și roagă-te. Rabdă! Fii plin de dragoste, ascuns. Nu te înțelege lumea, nu l-au înțeles nici pe el. Că zice Scriptura că dacă îl înțelegea, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Păi nu-l răstignea pe Iisus. Dar prima fază a împărăției, zice Domnul Iisus, fiți atenți, împărăția nu vine ca să izbească privirile. Vine o zi, despre care zice Apocalipsa, orice ochi îl va vedea. Vor fugi oamenii la munți, vor fugi oamenii în pește și vor zice, cădeți peste noi, că vine ziua mâniei a Dumnezeului și a Mielului lui Sfânt. Și vor vedea cu slavă și cu putere, venind pe norii cerului, pe Iisus Hristos. Dar până atunci, până să vină aia, dacă nu ești înascuns, fiu al împărăției, dacă nu ți-ai căpătat cetățenia în ascultările mici de Dumnezeu, în renunțările plăcerilor de aici, nu vei avea drept de intrare pe porți în cetate. De aceea Biblia ne spune categoric, împărăția lui Dumnezeu vine cu ascuns. Ba încă, este încă un verset în Scriptură, în capitolul 18 de aici, din Luca, cu 34, unde zice, vorbind despre moartea lui, despre împlinirea tainei lui Dumnezeu, zice așa, ei n-au înțeles nimic, și era vorba despre ucenici acum, nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepea ce le spunea Iisus. Și auzi ce le spunea, cât de evreiești le spunea și cât de românești le citim noi. Iisus le-a zis, ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Va fi dat în mâna neamurilor, va fi bajocorit, va fi ocărât, va fi scuipat și după ce îl vor bate cu nuiel, îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Și explicația lui Luca, ei n-au înțeles nimic din cele ce le spuneau, pentru că erau ascunse. Uitați-vă cum nedumeririle suferințelor noastre, nedumeririlor încercărilor pe care avem, nici noi nu le pricepem întotdeauna. Le ascunde Dumnezeu pentru ca să-și ducă planul lui măreț la îndeplinire cu noi. Pentru că Petru, când mi-a mai zis odată, Doamne, pă, cum duferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva? Îl știți? Prima dată n-o înțeles, dar pe aceea că s-o dumeri, mă, cum, să te omoare? Păi nu se poate așa ceva. Ia vină, Doamne, ce vorbezi? Zic că cred că ești prea obosit. ce-i cu tine? Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Era vocea celui rău. Erau gândurile oamenilor care îți departe de gândurile lui Dumnezeu. Cât era sărit-o de apus. Și pie înapoi a mea satanul, i-a zis. Păi cum? Cum înapoi a mea satanul? Cum poți să zici asta? Cum să mori? Cum să fii crucificat? Dar lucrurile acelea nu le înțelegea. De aceea, împărăția lui Dumnezeu în viața noastră vine într-un mod neînțeles de oameni. Zice Biblia, nu mergeți și alergați la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. De ce? Că nu înțeleg oamenii. Pentru că e ascuns de ei. Ce fericire să ai să stai un ceas, două, trei, de două ori duminica la adunare. Să cânți, să te rogi, să plângi. Să mai trimită cât cineva un bilet, să te rogi și pentru ăla. Să-ți pierzi timp acolo. Ce rost are? Dar oamenii nu înțeleg că de fapt aici nu-i timpul pierdut, ci aici este o pregătire intensă pentru împărăția aceea veșnică. Căci aici ne șlefuiește cuvântul lui Dumnezeu, căci aici ne îndrumă Duhul Sfânt prin cuvântul prorociei, căci aici ne iese înainte și ne avertizează de pericole și de problemele care pot apărea, căci aici ne zidim sufletește pe credința noastră prea sfântă, căci aici ne sprijinim unul pe altul în drumul către cer. Slăvit să fie Domnul! De aceea Dumnezeu și-a făcut biserică. Dumnezeu a zis fiecare trebuie să creadă personal, dar ca să ajungă împărăția numai sprijiniți unii de altul. Și nu ne-au format numai să fim aproape unul de altul, ci Dumnezeu ne-a făcut ca pe niște organe, prinse în legături și în încheieturi, prinse în legături de sânge. Căci un singur sânge ar trebui să a curs pentru noi și ar trebui să fie între noi, sângele lui Iisus Hristos. Și un singur duh ne adapă pe toți, și o singură mișcare, și o singură trăire, și o singură simțire. De aceea Dumnezeu să dea jos toți munții care să mai ridică poate în mintea sau în gândurile cuiva sau în inima cuiva, pentru că suntem mădulare unii altora și suntem chemați să avem aceeași credință, același simțământ. Suntem chemați să formăm împreună împărăția lui Dumnezeu, dar într-un mod ascuns, într-un mod tainic, că nu ne-am știut de când e lumea și că nu suntem neamuri toți. Dar Dumnezeu ne-a făcut frați prin El, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Și aseară când eram la părtășie acolo cu ceva dintre tineri în biserică și au venit mai mulți oameni, niciodată nu i-am văzut pe unii, niciodată. Și au venit la noi și au zis, vai, așa ne bucurăm că ați venit pe la noi. Păi da, niciodată nu i-ați văzut. N-am apucat încă să cântăm, să vorbim. Eram numai, ne-am dat jos din mașină. Vai, așa ne bucurăm că ați venit. Fraților, așa ne bucurăm. Slavă Domnului! Ce bucurie și ce legătură face lucrurile acestea tainice pe care Dumnezeu le face în inimă. Pentru că un singur sânge ne-a spălat pe toți. Pentru că avem un singur Domn și Dumnezeu care este în cer, slăvit să fie Domnul. Ba încă ne spune Biblia, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie în omul ascuns al inimii. Uitați-vă că și exteriorizarea noastră trebuie să fie ascunsă de privirile oamenilor, nu la coafor, nu cu împletituri de păr, nu cu aur și cu argint, nu cu haine scumpe, ci împletiturile acestea și bogățiile pe care oamenii și valorile pe care oamenii le au, ăstea nu-s valori înaintea lui Dumnezeu, dar omul ascuns al inimii, ăsta, omul acela lăuntric, curăția aceea unui duh blând și liniștit, ce zice Biblia? De mare preț înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Să fii blând și liniștit este mai mult să fii îmbrăcat din cap până în picioare în aur. Să fii cu dinți de aur și cu tot ce trebuie de aur pe tine. De la lenjerie și până la parpalac de la lung de aur să-l ai. Și e mai de preț să fii un om liniștit și o femeie liniștită și blândă. Să stai la locul tău, să răspunzi frumos și cu blândețe și să-ți fie cunoscută blândețe de toți. Dar asta e ascunsă, că nu prețuiește nimeni. O, uite, tântă lău, lasă că-s fraieri. Biblia ne spune să fie în omul vostru ascuns. Împărăția este în mijlocul vostru, a zis Iisus. Unde e că nu o vedem? Păi nu că e ascunsă și ar trebui să fie ascunsă. Zice, comoara aceasta, zice, a pus-o Dumnezeu în niște vase de lut. Să-mi aduc aminte de versetul pe care îl scrie în cartea Genezei Moise și spune, a venit îngrijitorul lui Iosif și a zis, băi, cum de v-ați gândit să furați din ale stăpânului meu. Și îi spune, domnul meu, stai că ni s-a mai întâmplat odată. Zice, când am plecat, erau saci plini și argintul pus deasupra. Știți ce le zice îngrijitorul? Zice, nu vă temeți, Dumnezeu v-a pus pe ascuns o comoară în saci. De unde să știe că eu vin să plătească? Trebuia să cumpere greu și a vin să plătească și a zis, auzi, Dumnezeu, dar el le-a pus, că Iosif le-a zis, mergi și le pui la fiecare sac, le pui banii înapoi, argintul. Dumnezeu zice, pe ascuns v-a pus o comoară în sac. Te îmbogățește Dumnezeu cu comorile cerului, pe ascuns. Și nici nu știi cât de bogat ești. Ești atât de bogat de n-are nimeni bogăție cum ai tu. Că n-ai nimeni valoare cum ai tu. Și că nu-i nimic mai de preț în ochii lui Dumnezeu cum ești tu. Dar Dumnezeu în mod ascuns ți-a pus această comoară în inimă și te-a botezat cu Duhul Sfânt și poate ai transpirat și te-ai rugat și ai postit și ai zis, Doamne, așa-și vrea. Și îți spune Dumnezeu puterea lui în inimă, în mod ascuns, în mod tainic. Și nu se schimbă nimica și nu ți se albește părul și nu te faci altfel la față, dar în inima ta vine bucuria aceea care o aduce Duhul Sfânt. Dar în inima ta inundă apele vieții lui Dumnezeu și țâșnesc în izvoare. Ăsta e ascuns, ăsta nu-l vede nimeni, ăsta nu-l știe, ăsta nu-l gustă nimeni. Căci venim la explicațiile apostolului Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere, în dovezi date de Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci în împărăția lui Dumnezeu este pace, este dreptate și bucurie prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Căci împărăția lui Dumnezeu nu poate moșteni cardia și sângele. De aceea vom fi și schimbați la clipială de ochi și ridicați în văzduh la Dumnezeu. Prima fază în care vine împărăția este faza ascunsă. Este faza pe care nimeni nu și-o prea dorește. Că nu-i pompoasă, nu-i izbește privirile. Faza a doua este faza aceea când, zice Scriptura, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați privirile în sus. Să fiți ca o mireasă care îl așteaptă pe mirele ei. Să aștepți venirea împărăției cu atâta bucurie. La evrei era un obicei. Doi tineri, vorbeau părinții, se iubeau și se logodeau. Și după ce se logodeau, îi despărțea. Pentru o vreme. 6 luni, 1 an de zile. Nu-i mai lăsa să stea împreună. Vedeți, la noi se logodesc. Ce fraților, să știți că s-au logodit, de acum sunt împreună, să nu mai aveți probleme. Nu, nu. La evrei separa. Și le spunea rabinul. Dacă în timpul ăsta de separație va crește dragostea voastră așa de mult, înseamnă că e de la Domnul căsătoria voastră. Dacă nu va crește, înseamnă că nu e în regulă ceva, dacă se stânge. Știți că este o vorbă la noi români, zice că ochii care nu se vede să uită. Dar noi nu-l vedem. Și zice Biblia, ne bucurăm cu o bucurie negrăită, măcar că nu îl vedem. Și acum ne-am logodit cu el. Și el a plecat pentru o vreme. Oare a crescut dragostea în noi? Oare ni dor? Și astea nu-s povești. Aduceți-vă aminte de Iosif și de Maria, nu? Erau logodiți. Păi de ce nu era Iosif pe lângă ea? Se spune, fată, ce ți s-o arăta, ce înger? Și pleacă 3 luni la neamurile ei în munți, la Zaharia și la Elisabeta, și se întoarce înapoi, după 3 luni, însărcinată fiind, și mai rămâne ceva vreme, dar în inima lui Iosif crește dragostea. Și auziți cum crește dragostea în inima lui. Zice Biblia, a văzut-o că era însărcinată și nu vroia să-i facă rău. Nu voia să o facă de rușine. Și zice Biblia, s-a gândit să o lase pe ascuns. Uitați-vă din nou cuvântul acesta ascuns. L-am cercetat în Biblie și m-a extraordinar. Uite cum fac oamenii lui Dumnezeu. Nu fac, Domne, scandal. Vai, ce ne-o făcut, vai. Asta, păi uite, eu logodit cu ea în loc să-i crească dragostea față de mine însărcinată. Păi de să poate așa ceva. Nu, omul ăsta stă și, Doamne, Tu știi că așa de mult o iubesc și o vreau să o am de soție. Și când era în momentul acela al nedumerilor, apare un înger al Domnului, Iosife, fiul lui David, să nu te temi să o iei pe Maria, nevastă ta. Du-te și iau acum, zice că e gata. Am văzut că dragostea ta e așa de mare. Dragii mei, când iubești pe cineva, nu vrei să-l faci de râs și de rușine. Amin? Când iubești biserica lui Dumnezeu, nu vorbești de râs de în fața lumii și o faci de râs. Când iubești pe frați, nu-i vorbești, chiar dacă ai dreptate. Chiar dacă ți se pare că ai dreptate. Că La prima vedere, normal că avea dreptate. Mă, însărcinată, au fost 3 luni în munți la neamurile ei. Ce pot să cred din asta? Dar nu avea ce să creadă altceva. Dar el, pentru că a crescut iubirea mare în inimă. De aceea se termină Apocalipsa și spune: și Duhul și Mireasa zic vino! De ce? Pentru că în Mireasă trebuie să crească dragostea față de mirele ei. Pentru că Apostolul Pavel zice: v-am logodit ca pe o fecioară, cu un bărbat, și mă tem ca nu cumva diavolul, șarpele cel vechi, cu șiretlicurile lui, să vă amăgească cum a amăgit-o pe Eva. De aceea există o luptă să ne fure dragostea, șarpele ăsta cel vechi, și să iubim lumea și lucrurile lumii, când ar trebui să stăm în așteptare și să crească dragostea noi, multă și mare. Doamne, crește în inima noastră dragostea și credința și răbdarea și nădejdea. Căci Dumnezeul care a promis, cum zice Scriptura, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iar cel neprihănit va trăi prin credință. Iată, eu vin curând și răsplata este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Dar dacă nu-i cu veghere, dacă nu-i cu dragoste, e grea așteptarea. Dar dacă e cu dragoste, dragi, mai trimiteți scrisori, trimiteți-vă noaptea și scrieți-mi câte o scrisoare de dragoste și stați un ceas pe genunchi și spuneți lui: vai, așa mi-e de dor de tine, Doamne. Mai vină la rugăciune, mai aleargă, mai vină la adunare și spune: Doamne, te aștept, atât mi-e de dor. Așa aș vrea să vii, Doamne. Parcă nu mai am răbdare să te văd. Și uite, când nu mai ai răbdare să prezintă Domnul biserică, iar am venit între voi, iar vă mângâi, iar vă vorbesc. Dar numai la oameni prinși de dorul ăsta după Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem această zi de duminică dimineața cu această motivație. Doamne, crește în noi dragostea pentru împărăția ta. Când ai dragoste pentru împărăția lui Dumnezeu, nu ți-e greu să o cauți prima dată. Nu ți-e greu să alergi, nu ți-e greu să faci fapte, nu ți-e greu să ierți, nu ți-e greu să aștepți, nu ți-e greu să te păstrezi curat. Dar când dragostea se stinge, dar când dragostea scade, atunci îndoiala și șoapta diavolului te poate corupe. Să-i putem spune, cum a zis Domnul Iisus: înapoi a mea, Satano, eu am o altă dragoste. M-am logodit cu Cel care este în cer. I-am promis în botezul care l-am făcut: îl voi sluji până la moarte. Și ți-a dat inel în deget. Și ți-a dat haină nouă și încălțăminte, chiar dacă miroseai urât și ai fost spălat și curățit și înnoit prin puterea lui Dumnezeu. Și a fost sărbătoare în cer din pricina ta că te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu. Păstrează acele momente de sărbătoare. Păstrează-ți cântarea, cum zice cartea Cântarea Cântărilor. Porubiți-o ce stai printre stânci, a sosit vremea cântării. Aleluia! Păstrează-ți cântarea pentru iubitul tău, pentru Iisus, de care te-ai îndrăgostit și de care ar trebui să fii mai îndrăgostit astăzi decât ai fost ieri și de care ar trebui să fii mai îndrăgostit astăzi decât ai fost acum 20 sau 30 de ani. Doamne, mărește dragostea în noi. Amin. Ne rugăm Domnului.